Ағлав ерлары, 4-ші бап. Вай, 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 алтын бозылды, ең яқшы алтын қара олды, азиз ташлар әр соқақ бойы төкіп сачылды. Сион оғыллары ең яқшы теміз алтын кібі қиметлі еді. Насыл етіп оларының қиметі балчық бардаққа, чөлмекчінің япқанына тең олды. Шақаллар біле меме беріп, күчелеклеріні еміздірелер. Халқымның қызы есе, сахрадаки деве құшы кібі мераметсіз олды. Құндақ балаларының тілі сусызлықтан тамақларына япша, балалар отмек сорай, бережек сойы йоқ. Бір вақыт яқшы ашларыны ашағанлар шымды соқақларда бақымсыз юрелер. Бір вақыт паалы урба кейіп оскенлер шымды кубре обаларында яталар. Халқымның жезасы Содомның гунасы ічін жезадан бұйықтыр. Содом бірден ғайып олды, адам қолы оңа тоқынмады. Аллаға бағышланғанлар қардан теміз, сүттен беяз еділер. Тенлері гүлден ал гүлгүлідір, көрінішлері көк яқұт кібі теміз еді. Шымды есе бетлері көмірден қара, соқақларда оларыны танымайлар. Терілері кемиклеріне япышты, терекнің қабуғы кібі құру олды. Қылычнен өлдірілгенлер ачылықтан өлгенлерден бақтлыдыр. Тарла берекеті олмағанындан чекішіп, үріп кетелер. Мераметлі қадынлар өз балаларыны пішірелер, сабилер ашқа чевірілді, халқым ғайып ола. Рабби бүтінлей ғазабыны төкті, қызғын ачуыны йоллады, темеліні яқып ташлаған атешіні Сионда тұташтырды. Ер юзының падишалары дүнияда яшаған әр кез Иерусалимнің қапудан душман кережегіне инанмай еділер. Бұның әпсі пейғамберлерінің гунасы, руханилерінің қабаты ічін жезадыр, чүнкі олар шеерінің ортасында доғру адамларының қанını төктілер. Шымды кёрлар кібі соқақлар бойы юрелер, қаннен арамланғанлары ічін урбаларына біле тоқынмаға олмаз. Кетіңіз мындан арамлар, деп қычыралар оларға. Кетіңіз, кетіңіз мындан, тоқынмаңыз, ве олар салланып қачалар. Халқлар арасында олар мында қалмасын дейлер. Рабби өзі оларыны қачақ етті, енді оларға бақмайжақ. Олар руханилеріні урмет етмеділер, қартларға мерамет көстермеділер. Көзлеріміз кер олды, ярдымны бошына бекледік. Қаравул күллесінден бақып, бізні қорчалайжақ халқыны бекледік. Олар есе бізні қорчалап оламады. Олар сақланып, бізлеріні тұтмақ ічін беклейлер. Соқақлар бойы юрмеге қорқамыз. Соңымыз яқынлашты, күнлеріміз бітті, бізім соңымыз келді. Бізні құвалағанлар көк қарталлардан чабік еді. Дағлар бойы артымыздан құваладылар. Сахрада бізге қапқан қойдылар. Омырымызның нефесі Раббінің месіхі чұқырда тұтылды. Бізлер есе халқларының арасында оның көлеткесінде яшайжақмыз дедік. Ут топрағында яшаған Едом қызы Шенглен ве Куван, саңа да қаде кележек, сархошланып сойынажақсың. Эй, Сион қызы, гуналарың ічін жеза бітті, Рабби сені бір даа сүргін етмейжек. Едом қызы есе, қабаатларың ічін Рабби сені жезалайжақ, гуналарыңны мейданға чықаражақ.